Vítejte v podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna. V tomto díle se budeme bavit, že stačí jeden chytrý nápad a lidi po celém světě se mohou mít lépe. Představíme vám totiž českou firmu Clever Farm, která pomáhá zemědělcům po celém světě efektivněji pracovat s půdou i s vodou. V afrických zemích zužovaných suchem pomohli k navýšení počtu sklizní, například tak, že z jedné sklizně udělali dvě během jedné sezony. A jejich udržitelný přístup převzala třeba města při správě parku. A povídat nám o svém podnikatelském příběhu bude Vojtěch Malina, CEO Clever Farm. Vojtěchu, dobrý den, vítejte.
Dobrý den, díky za pozvání.
A my děkujeme, že jste přišel. A Clever Farm, jak už název napovídá, tak se vlastně bavíme o nějakém chytrém nebo inteligentním zemědělství nebo farmářství. A já, když jsem si hledala nějaké informace, tak jsem se vlastně dočetla, že využíváte data ze satelitních snímků a potom další prvky, pomocí který vlastně analyzujete tu půdu jako takovou a pomáháte farmářům jakoby snižovat náklady a optimalizovat vlastně, když to tak řeknu, to, jak ta půda nebo co v té půdě roste. A říkám to správně? Nebo popsal byste nám jako lépe to fungování samotné?
No, docela jste to řekla výstižně, musím říct. Domácí úkol splněn. Hodně jste zmiňovala půdu. Půda je jeden faktor. Druhý ještě jsou ty plodiny, které vlastně na ty půdě rostou. Takže my zhraňujeme informace, data o tom, co se děje v půdě v určitý čas, na určitým místě a zároveň, co se děje v plodinách. Takže je to vlastně průběžné sledování tady těch dvou prvků, které jsou pro zemědělství klíčové, jak půda, tak plodiny. No a ty se snažíme dát vlastně dohromady na jedno místo, nějakým způsobem utřídit ty data, ty informace a pomoct farmářům v tom jejich rozhodování, aby věděli, co se tam děje a jak mají podle toho uspůsobit to svoje rozhodování na pozemcích.
Já se možná zeptám teď tak jako ze široka, jaká je motivace toho celého projektu?
Tak my začínáme motivací vlastně u toho klienta, u toho farmáře. Ten má jako primárně tři věci, ho zajímají. Musí být schopen zasít a sklidit. A to ideálně v množství nebo ve výnosu, který se naplánoval. Nebo v lepším. To je první. Druhá je, musí to vycházet ekonomicky. To znamená, to, co si nakoupí a na to pole aplikuje, tak tam musí aplikovat s těmi finančními prostředky, který má k dispozici a v takovém množství a v takovém čase, který je nejlíp potřebný pro ty plodiny. To znamená, my se díváme na tu stránku vstupů. No a třetí, čím dál častěji motivace je nějaká udržitelnost, to znamená zajímat se o to, jaký dopady toho mýho hospodaření a toho mýho farmaření vlastně na tu komunitu nebo na ten region, na přírodu jako takovou způsobuju jako farmář. Takže to jsou takový tři hlavní motivace, každý farmář má trošku jinak, některý mají velký omezení v těch stupech, někteří se soustředí opravdu na maximalizaci výnosů a někteří jsou sami o sobě vnitřně motivovaní se chovat četrně, někteří tolik ne.
Vy jste to teď popsal úplně naprosto do detailu a já jsem to myslela spíš tak jakoby takovou tu motivaci, takovou tu jako manifesto, kdybych to tak měla popsat, jo, jakože třeba chci vyřešit světový problém se suchem. Jo. Dá se to tak taky na to dívat?
Tak dá. Myslím si, že ten první světový problém, který je v zemědělství, tak je nerovnost toho, jak vlastně přibývá světová populace. A zároveň posledních 30 let téměř se zmenšuje plocha zemědělské půdy. To znamená, vlastně tady je velká nerovnováha v tom, kolik jsme schopni vypěstovat pro narůstající počet obyvatel této planety. Takže to je vlastně první takový globální přístup k tomu. To znamená dvě věci. První, že se musí na ty stávající půdě hospodařit efektivněji, lépe. Druhá je zkusit i alespoň zastavit pokles vlastně té plochy, to znamená třeba zastavit pokles nebo rozšířit mírně tu plochu, na které se dá pěstovat. Třetí je úprava stravování, do toho, jak jíme a co jíme a kde to jíme. Takže to jsou takové tři cesty vlastně z toho komplexního nebo globálního pohledu, který jste možná měla na mysli. No. Pak samozřejmě jako motivátorem dalším je, že obecně nám ubývají některé vstupy, jako je voda, kterou jste zmínila. Takže tam ta reakce taky není úplně dobrovolná, ale hledají se cesty, jak se stávajícím množstvím vody, ať již zadrženým v krajině, nebo to, co naprší, anebo to, co je v krajině k dispozici, tak jak vypěstovat víc. Takže to je určitě taky jeden z těch jako světových problémů. O vodě se teďko tolik nemluví, mluví se o jiných vstupech, k tomu se asi dostaneme, ale voda je a bude problém a bude čím dál větší. Je to, teď se možná o tom nemluví tolik, že třeba ve střední Evropě teď poslední dva roky se jako trochu povedli, nebo nebylo tak dramatický to sucho, takže a včera třeba pršelo, tak si všichni jsou v klidu, ale obecně je voda vzácná a bude čím dál víc, takže my jedno z těch našich řešení, kde se zabýváme obecně vstupy do zemědělské produkce, takže tam, kde se zavlažuje, tak ta naše doména je i optimalizace závlah a práce s vodou.
A já, jak jsem vás poslouchala, tak mě u toho napadalo několik věcí. Jednak, že ta práce se jeví jako velice smysluplná, taková ta, která člověku může přinášet vnitřní uspokojení, ale zároveň ho i trošičku deptat. Tak se vás zeptám možná tak jako osobně, jak se na to díváte, když vidíte tolik jakoby pod pokličku toho, jaký je třeba problém s tím suchem?
No, je to docela zajímavý, jak jste to řekla. Myslím si, že ta seberealizace tam je pro každého člena Clever Farm. A když se zeptáte kohokoliv, kdo vlastně posílil náš tým nebo přišel, tak vám řekne, že tu možnost jako měnit, ono to zní trošku jako kliše, ale v tom našem případě to určitě kliše není, protože my jsme jako reálně dokazujeme, že měníme prostě úspěchy farmářů v mnoha regionech světa. Takže tohle je určitě motivace, kterou máme. Ten pohled jakýsi pod pokličku, no, tak je to prostě výzva, no, tak to jako my si nestěžujeme, prostě pracujeme v sektoru, který je poměrně konzervativní. Zároveň díky tomu se tam skýtá obrovská možnost ty věci měnit a vylepšovat. Takže si úplně nestěžujeme. A taky se to hodně mění v čase. Já jsem ve firmě 3 roky a i za ty 3 roky vidím posun na mnoha trzích, kdy ty farmáři skutečně začínají přemýšlet jinak.
Mm-hmm. Tak to je jako uspokojící.
Takže z tohohle pohledu tam vidíme mírný pokrok.
Pojďme se teď vrátit k tomu samotnému procesu. Když si vás někdo jakoby objedná, jak to potom funguje dál?
My vždycky se snažíme nejdřív zjistit, jestli pro ty naše služby a nápady a produkty, jestli vlastně tam je, jestli to dává smysl. No, jsou případy, kdy to úplně smysl nedává. Jsou velmi malý pozemky třeba, nebo rozdrobený pozemky, velmi malý farmáři, kde ta digitalizace taky jako se posouvá od papíru a šanonů k nějakému jako trošku aspoň základnímu IT, ale to není úplně tam, kde my působíme. My se snažíme skutečně najít případy, a těch je většina, kdy ta farma potřebuje zoptimalizovat vstupy, s kterýma pracuje, potřebuje vylepšit výnos, třeba vyrovnat pozemek. Pozemky jsou velmi heterogenní, většina pozemků, to znamená, že v rámci jednoho pole, půdního bloku, ten výnos se velmi liší, jako až v desítkách procent. A tohle třeba pro nás je zajímavý zadání, kdy my buď se snažíme to pole vyrovnat, aby ten výnos byl podobný, a nebo tam, kde to, nebo naopak identifikovat takové části, kde to vlastně nemá cenu se o ty nejmíň vitální zóny nebo části prostě nějak strašně snažit, protože ať uděláte, co uděláte, tak ten výnos tam prostě nebude dostatečně dobrý. Takže ty pak navrhujeme, že se třeba zatravňují nebo se z nich dělá nějaký krajinný prvek, ale prostě naopak se do nich jako neinvestuje, protože ta investice se jako nikdy nevrátí. Takže to je naše doména, vlastně podívat se na ten půdní blok, na ten pozemek optikou vlastně nějaký jemný granularity a snažit se k těm částem, jednotlivým částem pozemků přistupovat individuálně a ne jako jeden celek, ale opravdu individuálně.
což jsem četla, že narušuje takový ty jako tradiční představy o tom, jak to zemědělství dělat, že spíš se jako by k tomu přistupovalo tak jako homogenně, plošně. A vy vlastně potom, když takhle jako mluvíte s někým, kdo třeba měl ten starší přístup, když to tak řeknu, nebo ten tradičnější, tak jak jako probíhá ta komunikace? Opravdu ti farmáři, já předpokládám, že když si vás najmou, tak jako se řídí těma radama, ale možná, kdybyste nám řekl o tom dialogu samotným?
Jo, je to vždycky právě dialog, jo, protože nikdo nezná tu farmu tak jako ten agronom, který tam je. Zároveň ten agronom nikdy nemůže mít tolik informací a dat, kterými jsme schopní k tomu danému pozemku.
Možná vás jenom přeruším, kdybyste vysvětlil, kdo je to agronom?
Agronom je člověk, který má na starosti vlastně celou produkci na tom zemědělském podniku, takže je to vlastně největší odborník, většinou to bývá, a ten je odpovědný za to, že se to prostě podaří a že se ta farma udělá maximum pro to, aby ta plodina došla ve zdárném případě k nějakému výnosu, který se naplánovali. No a my s tímhle pomáháme. Takže my vždycky je to komunikace. My přineseme na těch datech nějaký scénáře třeba, jo, co by se tam mohlo udělat, nebo co navrhneme, nebo jaký máme v obdobných oblastech na stejné plodině, jaký máme výsledky. A pak s tím agronomem vlastně zvažujeme, jestli tato strategie, tato ten scénář by i na tomhletom jeho pozemku nebo na těch jeho pozemcích, jestli by dával smysl a jestli to je to správný nebo ne.
A kdo je potom za to zodpovědný?
Tak ve finále je jako zodpovědný ten agronom, ale ten si může případně vylít vztek na nás nebo nás nadstandardně ohodnotit. Jako oba případy jsou možný, zatím si na nás nikdo moc vztek nevylíval. A to ohodnocení my jako sdílíme potom společně, když vidíme, že se to opravdu povedlo, že se sklidilo stejně nebo víc, než se předpokládalo, a třeba s hnojivy, které byly aplikované na úrovni 70% předchozích let, nebo s optimalizovanou závlahou, nebo se tam jelo na to pole míňkrát díky našim informacím, nějakým datům, kterými dáme dohromady, tak to je vlastně takový jako pro nás to ohodnocení.
A když se udělá jakoby ta analýza, pak dejme tomu, že je teda nějaká doba, já si tak jako představuju v hlavě jednu tu sklizňovou sezónu, a potom přijde jako druhá, tak je potřeba udělat tu analýzu znovu, mění se ta půda, její chování, nebo je to, že jednou od vás dostanu prostě nějaké řešení a to už můžu aplikovat pořád?
Ne, mění se to samozřejmě, popsala jste to přesně, mění se to podle plodiny. Jak se rotují plodiny, tak vlastně někde nějaká část pozemku může vypadat skvěle pro pšenici, ale pro jinou plodinu se bude chovat jinak. To znamená, tam my taky nehledáme jako ad hoc řešení, jo, jednorázový. My hledáme, v podstatě ta naše vize není jako prodat jednu službu. Jo. Ta naše vize je pomoc agronomům a lidem, kteří o tom rozhodují, jsou jenom agronomové, ale primárně agronomové, tak jim pomoc vlastně v tom, že jim pomůžeme se zdroji, který do nedávných let prostě nebylo možné získat, takže s nimi nemohli pracovat. A upravit tak ty nápady nebo ty zvyky, který mají, a třeba je nějak posunout v čase, jo, nebo zjemnit, nebo vynechat nějaký cyklus, nebo to jsou všechno jako možnosti, které existují. A to je náš cíl, jako kontinuálně změnit jeho přemýšlení v tom, aby kde může, tak se spolehl na data, a kde ne, tak aby se spolehl na svoji intuici, což často dělají. Takže tohle je, kam my směřujeme s Clever Farm. Není to jednorázová služba, ale je to dlouhodobá spolupráce.
A mě zaujalo, jak jste říkal, tyto prostředky dříve nebylo možné využívat, takže to je prostě jakoby obecně digitalizace a zemědělství. To, kdybyste mi řekl, tak mě asi nenapadne dávat ty dva pojmy dohromady. A teď by mě zajímalo, jak se na to dívají přímo ty lidi z oboru, teď myslím se zemědělského oboru, jestli třeba pozorujete, že ta důvěra jakoby v to roste, jo, jestli tam jsou lidi, kteří prostě mají za sebou i třeba, já vůbec nevím, jak probíhá studium jako na vysoké škole zemědělské, takže prostě možná už dostávají nějaký průběžný informace, možná se ten obor jakoby postupně digitalizuje, ale zkuste nám o tom něco říct.
Myslím, že je prostor i v tom studiu to významně vylepšit. Zejména mluvím o českém prostředí, v zahraničí už to je trošku jinak. Kde je zemědělství jako velmi digitalizované je oblast strojů. Tam prostě v té oblasti mechanizace se dělají fantastické věci. Dneska jsou běžný stroje, které prostě se seje s přesností na centimetry. Jo. Budou brzo autonomní stroje, jako se čím dál tím víc rozšiřovat. Používají se satelitní signály, navigace samozřejmě, už jako dlouhou dobu, ale ty data, které my přinášíme, což je to, co jsme se bavili na začátku, to, co se děje v půdě a co se děje v plodinách, tak jak ty plodiny vlastně rostou, tak to je, jak říkáme, pole neorané, protože ty metody, jak získat ty informace ve velký škále nebo ve velkém množství, tak opravdu před 5, 8, 10 lety to bylo jako spíš jako na laboratorní úrovni nebo někde nějakým individualizovaným způsobem, ale jako jako rozšířeně to je opravdu až záležitost několika posledních let.
Takže ta důvěra jako je, není?
Jako mění se to. Myslím si, že to, co funguje, teda v našem sektoru, to funguje všude, ale v zemědělství obzvlášť, tak jsou reference. Takže pro nás vlastně, jak vybudovat důvěru je, že prostě se domluvíme s nějakou farmou a zkusíme tam na nějakém regionu, zkusíme tam pilot, to říkáme pilot, to je nějaká první zakázka, a to vyhodnotíme, no a on potom buď se sám chlubí ten farmář, anebo se to prostě dozvědí ty sousedi a okolo hospodařící zemědělci a to je pro nás vlastně jako jak tu důvěru prolomit, protože za začátku tam samozřejmě není. Jo? A není tam z mnoha důvodů, jako jeden, to už moc nebývá, ale tak jako často jsme taky slýchávali, já tady jsem 40 let, tady dělám a my nebudete nějaký kuci mladý, ještě si říkám, jako jsme mladí, mě nebudou moc jako říkat, co mám tady měnit. Jo. Tak to už je míň trošku, jestli nás jako poslechnou. My se nikam necpem, jako neříkáme nikomu, tohle děláš blbě, měl bys to dělat jinak. My přicházíme jako s dotazama a hele, nám tady ukazuje tohle a tohle a tohle bychom jako navrhli, co si o tom myslíte. A podle těch dotazů a podle těch informací, které dáváme na stůl, tak vždycky vidíme, že si jako jsme zaujali, jestli jsme prostě hrajeme na stejnou strunu s tím farmářem nebo ne.
To mi přijde super, že to je vlastně o tom dialogu. A vy jste předtím zmínil zahraničí, že tam přece jenom je to z hlediska těch technologií a digitalizací zemědělství trochu lepší. A já jsem se dočetla, že vy, co se týče zahraničí, tak máte zajímavé zkušenosti například ze Sudánu, kde se vám podařilo teda jakoby zdvojnásobit tu sklizeň. Je teda jako Clever Farm třeba nějaká budoucnost v řešení přesně jako zúrodnění zdánlivě neúrodných půd?
Možná, tak bych to neřekl úplně. Kde jsme v tehle moment je, že tyhle zadání v subsaharské Africe v podstatě vypadají tak, že nám ta farma řekne, hele, my máme takovýhle množství vody k dispozici a víc nemáme. Prostě, jo, je tam prostě daný omezení. Máme tolik vstupů, který je k dispozici a s tím potřebujeme zavlažit takhle velký pole. Navrhněte, nebo pojďte nám pomoct tím, jak. Kdy máme zavlažovat, jak dlouho, jak často a proč a na jakou plodinu. A tohle byl přesně případ toho Sudánu, kde my prostě obecně samozřejmě nedostatek vody, takže my jsme udělali satelitní snímky těch pozemků, které byly nejdůležitější pro toho farmáře. Zjistili jsme, které plodiny jsou ve stresu vodním a kde a dlouhodobě. To se právě nedělá jenom v aktuální situaci, ale dá se tohle udělat zpětně mnoho let, jo, 10-15 let, takže my se podíváme na satelitní snímky z té řady, které je 15 let zpátky, zjistíme trend, jak se tam vyvíjí, no a uděláme analýzu a pak to tomu farmářovi pošlem a vysvětlíme a začneme klást ty dotazy. A tohle byl strašně zajímavý příklad, protože ten farmář se domníval, že má pořád strašně málo jako vody a že potom na okrajích toho pole to usychá. Ale my jsme vlastně zjistili, že tam přezavlažuje a byl úplně jako v šoku, takže jsme mu poskytli dalších x důkazů, včetně dokonce jako fyzické kontroly, kdy jsme prostě identifikovali části pozemků, které se nám jevily jako přezavlažovaný. No a když se to potvrdilo, tak jsme úplně překopali zavlažovací plány a z každodenního zavlažování, jenom třeba abyste měla představu, tam se zavlažovalo 20 hodin denně, jo, takže jenom 4 hodiny denně tam ta závlaha nešla, tak my jsme změnili ty závlahové cykly na jednou za 3 dny po dobu asi 8 hodin nebo 10 hodin a v podstatě ten dopad byl takovej, že jednou se o brambory, že z 19 tun na hektar výnosu brambor se udělalo 38, to znamená dvojnásobek. A ještě to bylo vlastně vyšperkovaný tím, že sousední farmy, které vlastně byly jakože konkurenční a které nespolupracovali s Clever Farm, tak měli vlastně všechno při starém. A takže ve stejném regionu, stejná plodina, jedinou změnu, kterou my jsme teda jako udělali, je ta spolupráce s tím, s tím farmářem, tak vlastně došlo k zdvojnásobení toho výnosu a zároveň teda masivní úspoře vody při těch závlahách.
Já, když jsem to poslouchala, tak mě u toho napadalo, že samozřejmě nevím to pozadí, jestli ten člověk jako si vás vyhledal sám, nebo jak došlo jakoby k tomu kontaktu, ale věřím, že jsou jakoby drobní farmáři, který třeba nemají prostředky na to si vás najmout, ale z globálního pohledu by dávalo smysl prostě to nějakým způsobem využívat tu technologii. Dá se, nebo je tohle nějaká z vašich vizí, třeba spolupracovat s institucema jako, já nevím, s Evropskou unií, která by potom jako efektivně nějak jako řešila, že jsou státy, které jsou suší a kde je to víc potřeba a bylo by to součástí nějakých dotací?
Tak Evropská unie tohle řeší, ale jenom jako opravdu jako globálně, no, jako nejde moc do detailu. A je spíš teda to, co jste zmínila, je to spíš jako finanční zdroj, ale ta realizace potom to už je na těch odbornících. My to, co jste řekla, vlastně tak je zajímavý v tom, že na některých regionech spolupracujeme právě s takovýma institucema nebo agroporadcema nebo konzultantama nebo lidma, kteří sdružují právě těch mnoho menších farmářů, kterými bychom neměli šanci oslovit, ani nemáme ambici, jo, protože to je jako prostě neřešitelný. Takže vždycky hledáme někoho, kdo je mezi náma a tím konečným farmářem na tom daném trhu, kdo má tu místní znalost, ty specifika zná, no a snažíme se s ním vytvořit ten partnerský vztah a potom vlastně jako ty naše služby prodávat jako společně, to znamená nabízet, prodávat společně. Takže to je vlastně, tohle je ta vize, jo, že my, ale k téhle vizi vždycky vede ten pilot, ten jeden farmář, který nám uvěří, myslím si, že tahle nás našel na webu, ale není to jenom Sudán, my máme projekty v Keni, v Nigérii, takže ta subsaharská Afrika je skutečně jako velký téma, ale ten business model zatím se ukazuje, že je nutný skutečně tam udělat jako jednu farmu úspěšně a pak se začnou ostatní ptát, jak je možný, že tohle a jak se to podařilo a tím se tam ta naše pozice upevní a pak vlastně je možný to dál škálovat.
Existují ve světě nějaký podobné projekty nebo podobné technologie?
Určitě a já jako o nich neříkám, že to jsou konkurence, furt jich je málo, mělo mi jít dvakrát tolik, protože ten prostor tady je obrovský a ten potenciál je strašně jako málo využitý. To znamená, máme konkurenci spíš jako lokálně v různých regionech. Oni se věnujeme Latinské Americe, Chile, Argentina, Brazílie, to jsou jako klíčové země pro zemědělství a tam konkurence je ze Spojených států nebo místní. My někde ani nemáme šanci třeba proniknout, protože ta místní legislativa se propisuje do těch farmářských vlastně aplikací. Na druhou stranu to naše řešení je poměrně unikátní, to vyhodnocování těch dat, těch satelitních snímků nebo jiných dat, které přijímáme, je poměrně unikátní. Je velmi přesný a ta naše schopnost jako odprezentovat a přesvědčit farmáře je tímhletím větší.
Já pořád přemýšlím, že vy řeknete jako by naše schopnost je unikátní, ale mají všichni vlastně stejný data k dispozici, ne?
Jo, mají, to říkáte úplně přesně. Tak co se týká těch satelitů, tak ano, protože to jsou data, které jsou k dispozici, takže získat je není žádný problém, ale celý to začne být zajímavý v momentě, kdy je začnete interpretovat. Takže ta interpretace a ten způsob zpracování a vyhodnocení těch dat, tak to je unikátní.
A máte, jako je to věc, která záleží na lidském faktoru, nebo je to zase opět prostě jakoby něco systémového, že ty data nějak jakoby agregujete dohromady a pak jako, já furt si nedokážu představit, jak vlastně probíhá ten systém té interpretace. A hrozně mě to teď zaujalo.
Tak já vám to zkusím vysvětlit. Je to celkem sofistikovaný. Vlastně to, jak ten satelitní snímek zobrazí tu plodinu, tak a jaký poskytne teda data, výstupy o tom zobrazení, tak k tomu předcházel proces takzvaný kalibrace, že tohle na tom se podílela hodně firma GISAT, kde vlastně proběhl sběr vzorků v každé na tom pozemku, který se hodnotili, a plodin v různých fenofázích. A vlastně tyto vzorky se porovnaly s tím satelitním snímkem a tím se spárovaly, skalibrovaly. Mm-hmm. To znamená, a my jsme našli vlastně optimální rozvoj té plodiny a měli ho vždycky skalibrovaný se fyzicky odebraným vzorkem, který byl laboratorně potom vyhodnocen. Takže my jsme vlastně našli, tak je to trošku ještě jinak a složitější, ale aby to jako každý chápal, tak já to zkusím takhle jako vysvětlit. Takže vlastně my víme podobu toho satelitního snímku a víme optimální, co by měl optimálně ukazovat, aby ta plodina byla v super stavu, jo, pro tu danou fenofázi, kde má být a co má, jak má růst, jak má být rozvinutá, kolik má mít v sobě chlorofilu, kolik má mít v sobě vody. A díky tomu, že tam je vždycky nějaká odchylka, tak to nás právě nám vstupuje do toho vyhodnocení, že je třeba napřed nebo pozdě, nebo něco jí chybí. A díky tomu my právě počítáme, co by se tam mělo dodat a jak by se to mělo změnit.
Mě ještě by zajímalo, ti farmáři, když jste popsal země, ve kterých působíte, pozorujete nějaký rozdíl jakoby třeba v té komunikaci, jo? Že prostě třeba čeští farmáři prostě jsou komunikativnější, protože prostě mají větší důvěru, nebo naopak prostě v zahraničí je větší potřeba, protože je větší sucho, takže tam jako je ten dialog pořád fascinuje, protože si představuju na jedné straně, teď to fakt hodně stereotypizuju, ajťáky, a na druhý zemědělce. Tak je to...
No, třeba minulý týden nám řekl na tohleto téma, nám řekl vlastně ředitel jedné farmy, mně se to všechno líbí, ale vy děláte z těch mých agronomů ajťáky. To znamená to něco trošku, co vy jste zmínila. A my jsme jako, to byl hrozně zajímavý komentář, musím říct, jsme hned na to nereagovali, jsme řekli, tyjo, to by nás mrzelo, kdyby to někdo takhle vnímal. Ale on tak není. A my vlastně říkáme, pomáháme říct nebo zpřístupnit informace těm agronomům. Jo, a on říká, vy z nich děláte ajťáky a oni místo, aby chodili na pole, tak budou si u počítače. Tak to řekl. Mm-hmm. Jo. A to my nechcem teda, aby lidi seděli u počítače. Ale je to trošku jinak. Je to tak, že my vlastně říkáme těm agronomům, ne, že na to pole nemají chodit, ale my jim pomáháme jako říct, kdy tam mají jít, kam mají jít a co tam mají hledat. Jo? A představte si ještě, že ten agronom vlastně už i u nás, ale v zahraničí zejména, ten nemá jako 3 pozemky, kam dojde pěšky. Jo? To jsou, můžou být desítky kilometrů mezi těmi půdními bloky, co má, o který se musí starat. A ten agronom má jako většinou malý tým, mikrotým a někdy je sám. A to pak nemá šanci zjistit vlastně, co se na těch... On to zjistí, když tam přijde, má dobrý oko, má nějakou zkušenost, má intuici, dokáže si poradit na tom jednom daném místě, ale když má jako stovky nebo tisíce hektarů, tak ty informace nemůže mít. A my jsme jako jeden z možných řešení nebo nástrojů, jak ty informace poskládat a pomoci mu.
Teď něco trošku o vás. Já jsem se dočetla, že jste 16 roků působil v Precioze.
To je pravda.
A teď jsem si říkala, tyjo, jako takhle tradiční firma prostě z historii, krásný obor, vyloženě esteticky krásný obor. oproti tomuto zemědělství a ještě startup. Jaký to je?
Jiný. Je to jiný, no. Já jsem hledal, já jsem chtěl udělat něco jiného. Mm-hmm. Já jsem byl v Preci, jsem byl spokojený a myslím, že ta firma je skvělá a drží mi strašně palce. Ale už jsem cítil, že ani já, ani tu odpovědnost, kterou jsem měl v té firmě, se to jako nějak moc neposouvá. Mm-hmm. Takže jsem hledal, nejdřív jsem si myslel trochu něco jiného, pak jsem si říkal, klidně to může být víc jiný, že to bude až takhle jiný, to jsem vlastně ani jako sám nevěděl, ale nelituju a je to strašně zajímavý. Samozřejmě od čistoty křišťálů po analýzu jako dávek hnojení na pole je tam jako kus cesty, ale to skvělý.
Kdybyste měl třeba zkusit říct, jak se liší ti zaměstnanci, ono se to jeví jako ta otázka tak jako relativně neúplně inteligentní, ale já jsem pak nad tím přemýšlela a pořád si jako představuju, že ta smysluplnost je prostě jako úplně něco jiného, že věřím tomu, že zaměstnanci prostě jako v Clever Farm asi mají jako nějakou jinou víru, jo. Prostě Preciosa je samozřejmě jako nádherný sklo, ale jako není tam ta mise, když to tak řeknu, jo. Nebo je prostě úplně jiná ta mise. Tak jestli to pozorujete u těch zaměstnanců třeba?
Jo, tak i Preciosa má svoji jako misi, jo, poslání a taky, že se dá prostě křišťálem. Já jsem byl v té jako lighting divizi, tam se dá jako taky měnit interiér a nálady lidí a vztahy a všechno. Tam má jako křišťál, má magickou sílu, ale je potřeba i trochu hledat. No, v tom, co děláme teď, tam je to ložený. Jo, tam prostě člověk nemusí je odborník a vidí, že ty pole, kde mají problémy a jaký, jo, po zimě polehaný spoustu věcí, jo, vymrzlý části pozemků, nebo teď při každém počasí se dívám, jestli nepřijdou kroupy nebo něco, protože to může skutečně, můžete se tisíckrát snažit a pak přijde jedna jako devastace a je to všechno v háji, takže je to úplně jiný způsob přemýšlení a fungování. Co se týká těch lidí v týmu, Já spíš hledám, než hledá rozdíly, tak já hledám prostě ty, co mají společný. Je to vždycky jako nějaký pozitivní náboj, prostě humor, ochota dělat nové věci. A to bylo jako v obou firmách, nebo je třeba podobný. Takže zemědělství přináší svoje specifika, které jsou opravdu teda jenom jako specifický pro ten daný sektor, ale ten tým lidí, který je v Clever Farm, tak věřím, že si s nima poradíme, že se nám podaří to posouvat.
A při podmínkou pro to, aby u vás člověk mohl pracovat, je, že musí sám něco pěstovat.
To je pravda.
Co vy pěstujete?
Já jsem se pustil do borůvek kanadských. Mm-hmm. Zatím bych řekl, že to je velký fiasko. Ale letos už teda nějaká úroda bude. Ale je tak jako trošku i z praktických důvodů, protože myslím dvě nebo tři borůvkové farmy, kam dodáváme nějaké řešení, takže jsem si říkal kurník kovářova kobila. A je prostě několik třeba desítek keříků a dokáže zaměstnat a zamotat vám hlavu prostě i u baráku, takže já jsem teď borůvkový expert, no.
A borůvkový expert, který má zkušenosti ze zahraničí, i protože v něm žil, 5 let jste žil v Hongkongu, to mě hrozně zaujalo. Odnesl jste si nějaký jako způsob práce nebo tak jako nějaký zvyky, který třeba aplikujete ještě doteď?
No, tak určitě to byla obrovská zkušenost. Co se týká způsobu práce, tak vlastně největší šok asi pro mě byl ten první pracovní den v Hongkongu, kdy bylo jako hrozně se toho tam odehrávalo a já jsem byl prostě v kanceláři asi do 7:30 a ve 7:45 jsem zvednul hlavu a prostě tam úplně všichni tam byli. Nikdo nešel domů, protože prostě jim to přišlo normální, hele, přišel nový šéf a my tady jsme jako a pracujeme, prostě pracuje se
budem
do večera
tam,
a budeme tam, dokud on prostě tam bude. To jsem změnil poměrně brzo, to je nesmysl, ale samozřejmě jako ta asijská kultura má svoje taky specifika, jak v tom biznise, tak v tom životním stylu a společenství, takže snažil jsem se jako odtamtud si odvíct maximum zkušeností a myslím si, že některé věci, ale třeba ani o tom nevím, tak, který jsem si zažil a fungovaly, tak přenáším i do toho prostředí prostě jinde.
A nějaký takový jako největší zážitek prostě klidně může být, nemusí být jenom prostě profesní, může být i jako osobní. Mě to hrozně fascinuje ten Hongkong, jako
No, bylo jich jako strašně moc. Tam vlastně se dá strašně špatně odečíst, jak to jednání jde, jo, vlastně jako ten body language a vůbec ten verbální projev, ten je, ten to správně jako navnímat a přečíst, to je, to chce opravdu jako nějakou dobu tam strávit a věnovat se tomu, protože to je hodně specifický. Vstupujou tam do hry hodně, tak v tom oboru, kterým já jsem byl, tak v Asii hraje poměrně třeba velkou roli Feng Shui a další, další filozofie, které ovlivňují to, jak kde má co stát a jak to má vypadat a kde mají ty energie proudit a tak dále. To byly věci, které jsem jako předtím se s nima nepotkal a tam teda masivně, takže tohle byly všechno jako prostě úplně nový poznatky a strašně obohacující.
Mě u toho napadlo, že jsem si říkala, tyjo, tak máte jako zkušenost s učením a zároveň děláte něco, co je jako dost inovativní. Tak jestli třeba existují nějaké přednášky, které Clever Farm poskytuje, ať už prostě na vysokých školách nebo na nějakých jako středních odborných školách, protože to je podle mě to, co tam jako chybí, ty reální příklady z praxe a ještě kor tady v tomhletom kontextu toho digitalizace.
My připravujeme vlastně jeden takový projekt, který se tomuhle bude věnovat od příštího roku. Systematicky to neděláme, děláme to ad hoc, když jsme někde pozvaní na nějakou přednášku nebo prezentaci. Většinou to je na vysokou školu, ale my vidíme jako velký právě přínos nebo možný přínos i u těch malých dětí, kteří se začínají seznamovat a já myslím, že pro ně vůbec jako spíš máme myšlenku strávit jako s dětma na farmě třeba jeden den, jo, nebo půl dne a vlastně ukázat jim to prostředí a do toho prostředí, který tam uvidějí, tak my vlastně ukážeme to, co děláme, jak by se to dalo dělat, jo. Potom na těch středních školách, jo, že prostě my soupeříme s jinýma odvětvíma, jo, každý dodělá školu a chce jí dělat do automobilky, jo, aby dělal, já nevím, elektroauta nebo něco a my potřebujeme, aby ty lidi si řekli, hele, ještě tady je farmaření a já bych mohl jít dělat tam a mohl bych se tam prostě uplatnit takhle a pomoct těma svýma znalostma prostě v tomhle oboru, takže jako to, co vy říkáte, má, to je prostě taková evangelizace toho zemědělství, která má velký smysl, protože říkám, je to, ten sektor je trošku taková popelka, ale ten potenciál a možnost měnit věci tam jsou obrovský.
I já teď přemýšlím, že ten vztah k té přírodě a jako to budování o tom, že opravdu jakoby je tady nějaký jako problém globálního oteplování a tak vlastně jakoby ta spolupráce by mohla nastat i s nějakýma ekoorganizacema, který se snaží jakoby budovat to povědomí, ale podle mě jim chybí to, co přináší ty přírodní vědy, jo, nebo respektive nechybí, jako ty důkazy tam jsou, ale ještě by to možná mohlo chtít víc propracovat, jestli vás napadlo, nebo jestli třeba jakoby ta budoucnost směřuje i tady k tomuhle?
Já myslím, že úplně by stačilo, kdyby se dokázalo vlastně propojit ten svět udržitelnosti a svět biznesu. No, oni jdou prostě proti sobě velmi často a to je nesmysl, protože prostě udržitelnost je jako dává i ekonomický smysl, nejen jakoby tu přírodu a ty dopady, ale dává i ekonomický smysl. V našem případě 100%. My vlastně všechno, co děláme, tak má pozitivní dopady do přírody, ale není to jenom u nás. A jako mrzí, že prostě ta společenská debata je, že je to buď a nebo, no, ale on tak není. Prostě je to ruku v ruce a stačí se podívat. Teď jsem četl nějaký výzkum v Anglii, kdy budoucí spotřebitelé, dneska děti, 15-letý, 10-15-letý děti, budoucí samozřejmě zákazníci, spotřebitele, který je potřeba jako poslouchat, protože ty budou mít ty peníze a budou utrácet je za zboží, tak pro ně bude udržitelnost jeden z parametrů jako rozhodování, jestli si koupí takovouhle čokoládu nebo jinou čokoládu, jo, nebo takovýhle produkt nebo jiný produkt. Jakou má stopu za sebou, prostě odkud je původ, prostě zboží, uhlíkovou stopu a tohleto, tohle bude hrát roli v tom, jak se rozhodnou. Takže to je, a ty držej tu peněženku nebo do budoucna kartu nebo čip nějaký někde implantovaný, nevím, a tam utratí ty peníze. Takže tam je jako ten business model je, že prostě kdo nebude udržitelný, tak nebude nakupovaný.
A hodně řešili tak jakoby tu technologii a budoucnost, extrémně zajímavý. A já jsem se dočetla, že tu vaši technologii vyzkoušela i Praha 2, konkrétně teda v Sadech Bratří Čapků, kde se podařilo snížit spotřebu vody o 56% a že podobnou věc plánujete pro Rígrovy sady. Jo. Jak to celý vzniklo, jakoby ta spolupráce s městem?
Vzniklo to tak, že my jako na jednu stranu je to pro nás trošku problém, že z toho zemědělství jsme jako vykročili k městům, místo aby jsme se fakt jako všichni soustředili na to farmaření, což je naše prostě doména. Ale proč jsme neodolali, tam vlastně jsou tam dva důvody nebo tři. První je, že to naše řešení takhle vzít z pole a dát ho do parku. Jo, že tam není žádná změna, není tam žádný, prostě nic se nemusí měnit, je to prostě univerzálně použitelný. Druhá věc je, že u nás se moc nezavlažuje. Ta zemědělská produkce pod závlahou je třeba do 10%, jo, třeba 8 nebo nevím, poslední čísla, na rozdíl od Latinské Ameriky nebo jiných jižních států Evropy a tak dále. Takže my ty závlahy jsme potřebovali jako prokázat, že umíme a na těch zemědělských podnicích to jako trvalo a není jich moc. Tak dostali jsme se k nějaký výzvě a řekli jsme, hele, my prostě tohle dokážeme, řekli jsme tomu takový zemědělství ve městě. A začali jsme se tomu věnovat. A ty městský parky skutečně, konkrétně třeba Praha 2 nebo Čapkovy sady, ten se vlastně zavlažuje pitnou vodou.
Mm-hmm.
A to má ten trošku jako udržitelný přesah, že vlastně pitnou vodou zavlažovat, to by se skutečně mělo jako co nejmíň a my přicházíme s tím, aby jsme řekli, kolik je to nejmíň na tu závlahu, aby ty parky zůstaly pěkný, zelený, aby tam lidi chtěli trávit čas a zároveň by se jako nespotřebovalo velký množství vody. Takže to byly ty Čapkovy sady loni, letos už vlastně pracujeme na těch Rígrových sadech a další jsou před náma, takže je to vlastně, je to určitě jaký jeden ze směrů. Jo. A biznisově třeba jsme v soutěži o městský park v Santiago de Chile, který má 720 hektarů a je to čtvrtý největší park na světě. A to je zase samozřejmě jako úplně jinde, jo. Takže je to, nejsou to jenom malinký parčíky, kde si jdete lehnout jako zdekovat, prostě tam to jsou jako lesy, stezky, to je obrovský vlastně prvek krajiny přímo ve městě, takže to je taky jeden ze směrů, na který se díváme.
Myslíte si, a teď nemluvím o lidech z oboru, ale obecně jako o široké veřejnosti, že věří tomu, že ta voda není?
Já myslím, že zrovna u té vody to povědomí je docela dobrý, protože to se začíná jako projevovat na každodenním životě, jo? Že zemědělství k vám jde zprostředkovaně, že prostě koupíte produkt a kdo to cíleně nehledá, tak neví, kolik vody a s jakýma problémama byl, kde vypěstovaný, ale to, že voda se začíná nebo začíná být vzácná, to vlastně je v té společnosti vidět. Si vemete, když si budete chtít postavit dům novej zítra nebo třeba za rok, nevím, jestli budete chtít zítra stavit, možná tak určitě v projektu budete mít retenční nádrž. Prostě dneska každá novostavba musí mít, myslím, že každá, skoro si jsem jistý, musí mít retenční nádrž, protože prostě jste odpovědná za to, že zadržíte nějakou část vody, která na ten pozemek dopadne. A to je tam daný ne, protože to chtěl je Brusel nebo něco nějaký takovýhle, jako až bych řekl, no, nenapadá mě slušný slovo, to je prostě proto, že je potřeba zadržovat vodu a je potřeba ji zadržovat jak v krajině, tak u domů prostě maximum, jo, takže To, že voda je něco, co bychom měli všichni řešit, to si myslím, že je líp nebo víc v té společnosti známý, než konkrétní věci spojené se zemědělskou produkcí, kde to je pořád ještě jako na okraji trošku.
Vy jste vyhráli první místo v soutěži Generali České pojišťovny, v soutěži SME Enterprise, která se vlastně specializuje na udržitelnost podnikání. A řekl byste, že vám to vítězství v něčem jako pomohlo? A teď nemyslím jenom nějaký finanční příspěvky, ale obecně třeba v budování povědomí o tom, co děláte?
No, pomohlo nám to určitě, určitě z pohledu PR. Začali jsme být víc vnímaný a zvaný na víc podcastů třeba. ale u nás zase to mělo i jednu konkrétní spolupráci obchodní nebo biznesovou, kde vlastně já jsem se v rámci toho, největší přínos asi je ten network, jo, jak vlastně v Čechách, tak v Bruselu. Tam připravujeme s německým vítězem tyhle soutěže jeden projekt. No a v tom českém prostředí vlastně jeden z porodců toho loňského ročníku, tak my jsme vlastně se taky jako propojili a společně teď připravujeme konkrétní jedno zadání a jmenuje se to vlastně měření uhlíkové stopy na farmách v zemědělství, což je vlastně oblast, která není popsaná, to jak jste zmiňovala, že není vlastně moc daný, jestli to je nebo není dobře, tak my vlastně se pouštíme teď do toho projektu a je to skvělý, je to strašně zajímavý a je to vlastně konkrétní výsledek spolupráce díky té soutěži Generali Česká pojišťovna SME Enterprise a díky tomu té naší cestě loni k tomu vítězství.
Takže to má smysl hlásit
se. Má to určitě smysl. To má smysl, no.
Jsme rádi. Pak vy jste se ještě umístili v soutěži od CzechCrunch a mě tam zaujalo, že jeden z těch porodců, když vás jako oceňoval nebo během toho, tak vlastně jako zmínil, že to je jenom začátek prostě, jo, tady ta budoucnost a jako by neslo se to v duchu té vize. Jaká je vaše jako osobní vize tady v tomhletom oboru?
Osobní nebo firmní?
To je jedno.
Já myslím, že jsou jako propojený hodně. A řeknu vám, co bychom asi chtěli jako v Clever Farm, vždycky si dáme dvě piva a víc, tak bychom chtěli mít vlastní farmu nějakou někde velkou, kde bychom prostě ukázali prostě všechno, co se děláme a jak je to možný dělat a prostě, jestli by tam lidi a farmáři a vědci a prostě studenti a všichni by z toho byli úplně na větvi. Tak to je taková jako legrační věc, kterou vždycky se k tomu nějak dostaneme. Ta moje osobní vize je asi spojená hodně s tím, jak se bude Clever Farm dařit. A já bych hrozně chtěl, aby jsme prorazili v zahraničí, aby jsme uspěli jako česká firma prostě s unikátní službou a unikátním přístupem, který pořád, i když v tom zahraničí samozřejmě to zemědělství v nějakých částech je dál, jo, čímž neříkám, že český zemědělství naopak, to je jakoby v některých oblastech je ve velmi dobrý kondici a smekáme jako před českýma zemědělcema, spoustu z nich, ale přesto je tam pořád prostor pro to, jak hospodařit efektivně, jak hospodařit s menšíma nákladama, s menšíma vstupama, aniž by se kompromitoval ten výnos a zároveň všechno prostě dělat s menšími dopady do krajiny. Takže tohle, když se začne jako naplňovat a pro mě to měřítko je, že máme prostě víc zákazníků, který nám to říkají a posílají nám, nebo my společně děláme to vyhodnocení, když se pojáme na 2 roky starý pozemek a rok starý a ten, co děláme spolu, tak to sami vidíme. Takže když budou spokojení a řeknou, hele, to je super, díky vám prostě jsme měli skvělý výnos a pomohli jste nám, a zároveň jsme ušetřili a celý to dává smysl, tak to si myslím, že jako naplnění ty vize, kterou mám asi nejen já jako v té firmě, ale vlastně má to celý tým, proto tam ten tým je a drží dohromady.
Náš podcast se jmenuje Stačí málo a vždycky na konci se ptáme jako hostů, jak je jejich stačí málo, jo? Že to je vždycky takový to, mělo by tam být takový to poselství, stačí málo a jaký je vaše stačí málo?
V oboru nebo v tom?
Jste úplně na vás.
Stačí málo. No. Stačí málo. Já hodně jedu prostě na nějaký pozitivní energii a mě prostě, pro mě stačí málo k tomu, abych měl prostě fajn den nebo abych se cítil skvěle, když prostě ráno se zavoláme a uděláme prostě nějaký brainstorming a vidím ty lidi nabitý a oni mají dobrou náladu a já to okamžitě jako přijmu a pak je to vlastně celý super. Takže vlastně to je fakt málo, no. Stačí být jako pozitivní a i na těch jako debilních videokonferencích, které pořád jako se musí odehrávat prostě, tak jako se tvářit pozitivně a mít nějaký náboj. A to si myslím, že to je fakt jako není to moc, možná to je fakt málo, ale potom to dokáže hodně, no.
Tak děkujem, to je hezký poselství a děkujeme, že jste přišel.
Tak díky za pozvání, mějte se.
Vy taky.